Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi o'qituvchilar zimmasiga yuklanadigan barcha ortiqcha vazifalarni taqiqlash bo'yicha mutasaddilarga topshiriq berdi. Bu haqda administratsiya rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov Telegram kanali orqali xabar berdi. Xalq ta'limi vazirligi hamda tegishli mutasaddilarga o'qituvchilar zimmasiga yuklatiladigan barcha ortiqcha vazifalarni inventarizatsiya qilish hamda ularni taqiqlash yuzasidan administratsiya tomonidan tegishli ko'rsatma berildi, deydi Allamjonov. Eslatib o'tamiz, avvalroq bloger Nikita Makarenko Toshkentda o'qituvchilar mikro hududi bo'yicha maktab yoshiga yetgan bolalarni uyma-uy yurib ro'yxatga olishga majburlanayotgani haqida yozgan edi. Shundan so'ng prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ushbu holat bo'yicha chora ko'rilishi kerakligini so'rab chiqdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.